Башақ, Украин халық әкияті.
Ике сысқан менен көслі тауышлы бір әтәс яшәгенді. Сысқандар ойнап көліп, көңіл асудан башқаны білмәгенді. Әтәс таң харығымнан тұрала, барған йоқынан йырлап уятқас, ішкә тытына икән. Бір вақыт шулай әтәс ишек алдын һепіріп йөрһә, ерде ятқан бойдай башағын күріп қала. Сысқандар йүгіріп келіп еткендер де.
Башақты хуғып алырға керек.
А-а, әкім хуға?
Мен түгел.
Не, мен де түгел.
Йоқ, мен де түгел.
А-а, ярай. Улайха, мен хуғайым.
Ол ішке тұтынып та кеткен. Сысқандар бұл мәлде туып ойнаған тұй. Бір аздан әтес башақты хуғып өткен.
А-а, әй, қарағыз. Мен күпмі бойдай хуқтым.
Йүгіріп келіп еткен сысқандар бір тауыштан.
Әхәдір! Әхәдір!
Әхәдір!
Әхәдір бұдайды фирманға алып барып, он етеп тарттырға керек.
Әйе, әкім алып бара?
Мен түгел!
Мен түгел!
Мен де түгел!
Мен түгел!
Ярай, бойдайды фирманға өзім алып барам.
Арқаһына тоқ дөкмеп, әтәс тирмәнгә киткән. Бул вакытта сысқандар тәкмә сата-ата күңел асқандар. Эшен битереп, әтәс тирмәндән кайтканда, сысқандарды сакырып алган.
Эй, килегез бунда! Мин он тарттырып алып кайттым.
Сысқандар йүгереп килеп йеткәндә, әтәс тымыктай башлаган.
Мыр батырғала, бәліш пішіріге керек!
Дәрлі бәліш пішіріге керек!
Кім пішірі?
Әкім қамыр бата!
Мен түгел!
Мен түгел!
Әйде түгел!
Мен түгел!
Мен бата білмейм!
Күрәхің мұныла мені үшлерге тура келір!
Әтәс ұтын ташып мейіз кәяғы біберген. Қамыр басқан, мейіз үлгіріп еткес, Бәліш пішірігә ултыртқан. Сысқандар да вақыт әрәм итмейдәр. Бейейдәр, йырлайдәр тый. Шаяралар, уйнайдәр. Бына бәліш пішіп тә сыға. Әтәс оны мейістән алала, өктәлгә қоя. Бұл юлы сысқандар сақырыдыла көтіп тұрмайдар. Хоп, итіп үзләрі килеп тә итәләр. Олар тиз генә өстәл артына барып ултыралар. Әтәс улардан.
Туктагыз. Башта һез миңә әйтегез әле. Кем башакты тапты?
Һин тапты.
Һин.
Ә башакты кем хукты?
Ә, һин хуктың.
Һин хукты?
Ә кем игенде тирмәнгә алып барды?
Әй, һин, һин, һин. Һин апардың.
Дип сақ-сақ яуап беретігілер.
Әкім қамыр бақты. Утын алып келді, мейіске яқты. Кім бәліш бішірді?
Барығында хейін үшләнің, хейін үшләнің.
Дип ішітілер, ішітілмәс кіне яуап беретігілер.
Әхіп немәшләнігіт.
Бір несікте яуап бер алмаған сысқандар. Урындарынан тұрғандар да кетіп барғандар. Әтес уларды Туқтатып та тұрмаған. Бұнда ялқаударды бәліш менен хайлап тұрудың кәрегіле жоқ.